Можемо розпочинати. Всім доброго дня. Вже прямо аж засумував за цим залом. Дякую всім за ваш час, за те, що присутні. У нас сьогодні комітет з порядком денним в три пункти. Перше – це заслуховування доповіді представників Міністерства закордонних справ щодо їх функції у просуванні українського експорту. Далі звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності здійснення Фондом держмайна за 2020-2021 роки своєї діяльності і які мають фінансові наслідки для державного бюджету і різне. Ставлю на голосування. Якщо є необхідність обговорювати порядок денний, якщо немає такої необхідності, я би тоді ставив його на голосування. Прошу підтримати запропонований порядок денний. Буймістер, Киселевський, Кицак, Колтунович, Кубів, Лічман.
Вітаю, колеги, я за.
Вітаю, Ганна Василівна, дякую. Магомедов.
Магомедов за.
Дякую. Маріковський, доброго дня.
Маріковський за.
Дякую, Олександр Валерійович. Марчук. Мовчан. Наталуха за, Приходько.
Приходько за.
Дякую, Рущишин. Дякую, Тарута. Шевченко. Янченко. І Мовчан, я бачу, є.
Мовчан, так є. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олексій Васильович. За порядок денний.
За.
Дякую дуже. Дякую, колеги. Є більшість. Рішення прийнято. Дуже дякую. У нас запрошений Олександр Сергійович Баньков. Державний секретар Міністерства закордонних справ України Олександр Сергійович, якщо ви приєдналися би до нас, ми були б вам дуже вдячними. Дякую. У нас сьогодні засідання ще потенційно. Я так роблю, тому що стенограма, але вона ж не одразу йде назовні, правда? Да. Все, окей. Дякую. Тому я маю на увазі, да, що ми не розголосили якусь інформацію, яку не потрібно було розголошувати. Тому спробуємо зжато, але при цьому інформативно. Олександр Сергійович, давайте тоді, будь ласка, по питанню просування вітчизняних товарів на зовнішніх ринках. У нас в процесі спілкування з різними суб'єктами господарської діяльності, з асоціаціями, виникають прохання, окрім того, щоб всередині країни допомагати їм активно сприяти їхній діяльності в ці непрості часи, дуже великий запит справді щодо фасилітації або спрощення їхнього доступу на зовнішні ринки, щодо надання їм допомоги. Хотілося б почути позицію профільного міністерства, одного з, тому що на вас ці функції також покладені. Я думаю, що доповнить Дмитро Давидович, як ініціатор саме розгляду цього питання. Будь ласка, Дмитро Давидович.
Дякую, Дмитро Андрійовичу, Олександру Сергійовичу. Власне, от на додачу до того, що сказав голова комітету, хотів би відзначити дві такі тези. Перша теза в тому, що з експортом у нас справи, м'яко кажучи, не дуже. У нас частка переробної промисловості в експорті скоротилася з 73% з половиною у 2007 році до менше ніж 37% у 2021 році, що в минулому році у нас і зараз навіть говорити і думати не хочеться. От, при цьому за 5 місяців цього року у нас суттєво зросло негативне сальдо торгівлі товарами, і у нас вже от його розмір цього негативного сальдо складає майже 10 мільярдів доларів. Тобто ми на 10 мільярдів доларів більше купуємо, ніж продаємо. І це є дуже, дуже погано. Це якби одна складова питання. Друга складова питання полягає в тому, що ми спостерігаємо, що в уряді створюються різні і на перший погляд конкуруючі між собою структури, які займаються дуже схожими якби задачами. По-перше, ми бачимо, що всередині, безпосередньо всередині уряду створюються, діють схожі підрозділи, які є в Міністерстві економіки, Міністерстві зовнішніх справ, які пов'язані з експортом. І по-друге, По-друге, ми бачимо, що створюються урядові або не урядові, але за ініціативою уряду установи, які мають схожий функціонал. Я кажу про офіс просування експорту, який там підпорядковується Кабінету міністрів чи віце-прем'єру Федорову. Є експорт-бустер, який є в Міністерстві економіки, і є назовні, які є в Міністерстві зовнішніх справ. Так, і якби спілкуючись з ними з усіма, у мене є відчуття, що вони якби знаходяться в певній конкуренції, і от потрібно з'ясувати, чи ця конкуренція вона нам приносить користь, чи може навпаки потрібно якось просто розділити якби сфери відповідальності. І друге, що є, на мою думку, більш важливіше, потрібно зрозуміти. От якщо є ланцюг, от виробництво, там якась логістика, експорт, там покупець, який знаходиться за кордоном. От хто в цьому ланцюгу в українській державі за що відповідає? Бо складається враження, що от той етап, де от раз давайте, щоб не давати якихось оціночних суджень, щоб хотілося б зрозуміти, от як МЗС бачить свою роль в оцьому ланцюгу від виробництва до того, коли товар приїхав до іноземного покупця, яким чином визначаються пріоритети, які у питаннях експорту має Міністерство закордонних справ, і яким чином розділені, чи якщо розділені, оці повноваження між оціма оцими платформами, структурами, які займаються просуванням експорту. Ось це такий контекст розмови, ми комітетом хотіли б розібратися в цих питаннях, як це працює, щоб зрозуміти, що експорт, він якби, з боку держави в надійних руках перебуває. Дякую.
Дякую, Дмитро Дмитрович. Тобто, Олександр Сергійович, ми отримали відповідь, достатньо ґрунтовну від вас на свій запит. Дякуємо щодо діяльності і назовної, назовні експо, і залученості грантів і міжнародної допомоги, але хотілося все-таки ось більш практичну площину звести цю дискусію, да, саме конкретно по функціоналу міністерства і взаємодії його з іншими міністерствами або структурними підрозділами. Дякую.
Дякую, пане голово. Дякую за Дмитро Дмитрович, за контекст більш детальної розмови. Ми дійсно надали відповідь на ваш запит, де детально виклали роботу, починаючи фактично з запуску цього цифрового інструменту, який називається «Назовні». Щоб просто дати трохи теж детальніший контекст, задача, яка стояла перед нами з впровадженням цього цифрового рішення, це унормувати фактично і оптимізувати роботу економічних дипломатів в посольствах. Тому що до моменту запуску цієї платформи комунікація з посольствами відбувалася достатньо хаотично. Запити, які надходили там електронною поштою, якимись іншими каналами комунікації, і, на жаль, не завжди була можливість контролювати як кількісно, так і якісно взагалі роботу по просуванню фактично і виконанню запитів від українських експортерів. Тому, створивши оцю платформу, ми фактично на сьогодні маємо можливість не тільки оптимально керувати процесом розгляду заявок, просування, організації, наприклад, експо-заходів за кордоном або рітейл-акцій, про які ми згадуємо теж в нашій відповіді, а маємо і можливість бачити навантаження, бачити аналіз тематик цих звернень, дивитися на тенденцію зростання, наприклад, в тих чи інших країнах, і відповідним чином регулювати наші функції і ресурси, наприклад, посилювати десь присутність економічних дипломатів, десь робити більший акцент, наприклад, на роботу з певними асоціаціями виробників в Україні, якщо є попит в певних країнах. Ми це бачимо, наприклад, по рітейл-акціям в різних мережах супермаркетів в різних країнах. Десь це промислові товари, десь це товари харчової промисловості, десь у нас більше йдуть послуги, і ми відповідним чином розподіляємо акценти і організовуємо силами, в тому числі посольств і залучених асоціацій, різні заходи з просування, економічні форуми, місії і так далі. Стосовно питання розділення функціоналу, у нас за функціоналом Міністерства закордонних справ має сприяти просуванню українського експорту. Детальніше в функціоналі міністерства це не визначено. Тобто це достатньо широке формулювання, яке дає нам, з одного боку, широке поле маневру, і ми самі можемо визначати, що нам потрібно робити для того, щоб підтримувати українських виробників і просувати їх за кордоном. Традиційна наша роль – це сприяння диверсифікації, наприклад, товарних позицій, тобто розширенню ринків збуту за кордоном. Ми разом з Міністерством економіки, ну це вже там традиційний процес роботи двосторонніх економічних комісій, наприклад, проводимо переговори щодо відкриття нових ринків, щодо доступу українських товарів, отримання сертифікацій для українських товарів на певних ринках. Минулого року з Європейським Союзом ми проводили переговори і зрештою отримали політичне рішення про зняття всіх обмежень і частини квот на українські товари. Це рішення було продовжене і в цьому році, тобто це той політичний крок, який нам вдалося реалізувати разом з Європейським Союзом для підтримки українських виробників в умовах, коли дійсно відбулося ну значне скорочення як виробництва, так відповідно і експорту. Я можу ну не зовсім погодитися з тезою про те, що ми конкуруємо з іншими, з нашими колегами як в Міністерстві економіки, так і в інших урядових і ну, тих структурах, які підпорядковані уряду. Бо ми абсолютно відкрито співпрацюємо з усіма. У нас є така добра практика вже більше, ну, напевно, півтора року, тобто починаючи фактично після 24 лютого, ми активніше стали залучатися до роботи саме з асоціаціями, запрошуючи в тому числі і представників різних суб'єктів, які залучені до процесу. Тому що ну це завжди спільна робота. От, наприклад, там з Export Promotion Office ми робили рітейл-акцію, ну, тобто вони її починали, ми потім підхопили в Данії, яка вилилася зрештою в мережа данських магазинів Coop, яка по всій Європі фактично розгалужена. Зараз вони мають там декілька десятків вже українських товарів в позиціях. Причому це не просто акція, яку започатковували тимчасово на підтримку українських громадян і українських виробників, а вона переросла фактично вже в нормальне комерційне співробітництво з українськими товаровиробниками. Тобто, ще раз, сама платформа, вона покликана якраз спростити доступ українського експортера, українського бізнесу до інструментів за кордоном. Ці інструменти – це, відповідно, діяльність наших посольств. Тобто це методологічна, практична підтримка, дипломатична, якщо потрібно, тому що виникають проблеми, і це достатньо ну, нормальний процес, коли у когось там на кордоні можуть виникнути, у когось якісь питання по там, сертифікації, по заключенню договорів і так далі. Окрім цього, це експортна експо-діяльність, тобто ми за останні півтора року провели вже, напевно, більше 70 різних експо-заходів, в яких або безкоштовно, або з певними преференціями українським товаровиробникам і, відповідно, надавачам послуг надавалися місця для представлення своєї продукції або своїх послуг. І, відповідно, робота пов'язана з залученням гуманітарної допомоги, але шляхом її придбання в Україні. Те, що було, ну, ця задача нам була, в принципі, поставлена Офісом Президента, і ми намагаємося успішно її виконувати, залучаючи все більше різних фондів саме для закупівлі і формування різного роду гуманітарної допомоги для українського населення в постраждалих регіонах, що теж стимулює фактично товаровиробництво в Україні і ну, збереження робочих місць для людей і так далі. Ну, але це менше пов'язано з підтримкою експортної діяльності, це більше пов'язано якраз з підтримкою відновленням економіки всередині країни.
Дякую, Олександре Сергійовичу. А от таке коротке уточнення. Export Promotion Office і назовні. В чому критична різниця в їх діяльності, в їх функціоналі? Ну, для прикладу.
Ну, назовні – це наша платформа, яка пов'язує дипломата за кордоном, який є працівником дипломатичної служби і відповідає за економічні питання в посольствах, і, відповідно, українського експортера тут, всередині країни. Тобто, просування експорту є завданням як Міністерства закордонних справ, так і Міністерства економіки. І структури, пов'язані з цим, як Export Promotion Office або Export Booster, вибачте, будь ласка, це все ну, напрямки реалізації ну, фактично грантових різних програм. Тому що, наскільки мені відомо, Export Booster – це якраз грант, здається, USAID, який покликаний надавати гроші українським товаровиробникам для розвитку їхньої експортної діяльності. В нашому випадку назовні виконує роль більше такої комунікаційної платформи, де експортер реєструється, отримує прямий доступ до українського дипломата за кордоном, отримує доступ до інформації, до аналізу і може ставити питання, надсилати запити, презентації, отримувати інформацію про проведення експо-заходів, наприклад, в цій країні. Є цілий календар, сформований на цілий рік вперед. Отримувати інформацію про умови участі в цих заходах і так далі. Знову ж таки, рітейл-акції, які ми проводимо через фактично посольство, вони так само у нас інформаційно підсвічуються, і всі бажаючі можуть реєструватися для того, щоб отримати інформацію про можливість долучитися до тих чи інших акцій, які умови там логістики, які умови виставлення продукції і так далі. Ну, тобто, це фактично...
Експортна няня.
Ну, це інструмент, да, цифровий, який нам допомагає фактично швидше робити свою роботу, тому що так би ми збирали там імейлами і так далі, а тут все працює за принципом такого єдиного вікна для нас. Тобто ми фактично оцифрували одну з наших політик, яка називається економічна дипломатія.
Зрозуміло. Дякую, колеги. Будь ласка, Дмитро Давидович.
Дякую, Олександре Сергійовичу. Дозвольте, от в продовження того, що сказав Дмитро Андрійович, таке питання. От якщо ви говорите, що от назовні є таким оцифрованою формою однієї з політик, яку Міністерство закордонних справ реалізує, то які KPI є у назовні, ну, наприклад, стосовно того, що от отримано заявок від експортерів там 100, і з цих заявок дійшло до заключення контрактів, там, наприклад, 10% і чи там 15%, чи я не знаю скільки. От яким чином, ну, це як би я собі уявляв KPI такої установи. От яким чином формуються KPI тут? І якщо так більш широко подивитись, які KPI у Міністерства закордонних справ по просуванню експорту взагалі? Це обсяг експорту, це структура експорту, чи є вони і з яких? Яким чином, з яких пріоритетів ці KPI формуються? Ось є таке запитання.
Почну з першого. Да, по назовні. Якраз от, цифрові саме інструменти дають можливість оцінити ефективність роботи фактично кожного дипломата, який займається економічними питаннями. Тому що реєстрація і контроль діяльності на цій платформі, вони реалізовані персоналізовано. Тобто людина з ЄЦП фактично своїм реєструється, і всі дії, вони є персоналізованими. Які KPI виставлені? Ну, ви абсолютно правильно кажете, тобто є показники кількісної. У нас на сьогодні більше 1400 зареєстрованих користувачів. Це компанії, це малий і середній бізнес. І оброблено більше там 6 з невеличким тисяч заявок різних на експорт. Кожна заявка оцінюється по терміну її розгляду, по відповідно наданню інформації у відповідь. Є реалізована функція оцінки самим експортером якості наданих, швидкості, якості, коректності надання відповіді і так далі. Плюс з боку дипломата ми так само маємо можливість оцінити експортерів, тому що, ну, давайте відверто, не всі далеко, хто звертається, вони об'єктивно є, ну, розуміють взагалі, що таке, да, експорт і які послуги можуть бути надані, да, з боку держави, а що не може бути надано. Тобто є достатньо багато випадків, таких завищених очікувань. Ширше щодо Міністерства закордонних справ, то у нас нормативно навіть затверджені, це наказ міністерства про показники ефективності саме економічної дипломатії і роботи як структурних підрозділів міністерства, апарату міністерства тут в Києві, так і закордонних установ, де ширше, набагато більше критеріїв, я можу просто поділитися цим, переслати вам, щоб ознайомитись, бо там є декілька блоків показників. Політично це результативність переговорів щодо відкриття нових ринків, щодо розширення товарних позицій на іноземних ринках, зняття обмежень, зняття певних там квот і так далі. Те, що ми формуємо фактично як політику спільно з Міністерством економіки, спільно відповідно з асоціаціями виробників і асоціаціями українського бізнесу. Є показники там проведення заходів в сфері якраз економічної дипломатії. Це бізнес-форуми, це конференції, це якраз експо-діяльність. Все це теж оцінюється в підсумку кількістю нових, наприклад, компаній на певних ринках. Збільшенням товарообороту з певними країнами, що теж ми в тенденції оцінюємо, і це є якраз ну, дуже показовим таким показовою оцінкою діяльності.
Можна уточнити тоді, от коротко, останній колеги, передам, перепрошую. Ви казали про зняття частини квот і взагалі інших торгівельних обмежень. От з приводу цих результатів, і що не вдалося, що лишилося, де ми могли би, можливо, там зі сторони парламенту підставити плече там, чи спрямувати кудись, і ну от по результатам вашим, хоча б за ці там 2-3 роки.
Ну, я казав в контексті Європейського Союзу, тому що в рамках угоди про асоціацію і угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, ви знаєте, що у нас є там поступове зняття квот, і політичне рішення якраз ЄС, Ради ЄС було в тому, щоб підтримати українську економіку, обмеживши фактично, знявши, точніше, більшість цих обмежень, тому що не всі товарні позиції були виведені з-під обмежень і квот, але ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. І у нас на сьогодні є декілька країн, з якими ми ведемо переговори про укладення угод про зону вільної торгівлі. Ну, коректно буде сказати, що ми сприяємо.
Ні, саме по квотам, тобто було рішення Ради ЄС, да. І в принципі поки...
Ну, так... рішення Ради ЄС було минулого року, влітку так, воно так. набуло чинності, і цього літа воно було продовжено. Тобто фактично ще на рік Україна має, українські товаровиробники мають ну, фактично вільний доступ до ринку Європейського Союзу. Стосовно третіх країн, це на двосторонній основі переговори щодо укладення угод про зону вільної торгівлі, в рамках якої передбачається там зняття певних обмежень або спрощення процедур ввезення і так далі.
Зрозуміло. Дякую дуже, колеги.
Співпрацюємо і активно співпрацюємо з ТПП. Вибачте, що я не відповів на запитання щодо ланцюжка. Ну, дивіться, Міністерство закордонних справ, якби всередині країни, звичайно, що ми маємо достатньо обмеження повноваження. Тобто ми більше працюємо за кордоном, з закордонними партнерами. Але ми активно спілкуємося як з ТПП, так і з асоціаціями українських виробників для того, щоб просто розуміти їхні потреби. Тому що ну, сприяти бізнесу можна тільки розуміючи, що їм потрібно, з якими проблемами вони стикаються, які для них є там пріоритетні ринки і напрямки, яка допомога потрібна, наприклад, в там або імпорті якихось комплектуючих, або технологій і так далі. От це основна робота щодо поєднання потреб українського бізнесу всередині країни з можливостями за кордоном. І в цьому плані ну, з ТПП ми активно проводимо, ну зараз менше, тому що є обмеження на виїзд і так далі, але в принципі до цього це спільні заходи з просування якраз українських виробників і українського бізнесу, бізнес-поїздки, конференції і багато іншого.
Так, власне, коли є обмеження на виїзд, хто би міг представляти нашу підприємця за кордоном замість нього, з його позицією, з його товарами і іншим? Якщо це не робить Друга промислова палата, вона це вам робить, бо це, на жаль, буде мати ще передню світу, то чи це може робити якийсь аташе в нас?
Практика останніх десь півтора року показала, що участь у виставкових заходах вона можлива з використанням або там відеопрезентацій, або із залученням просто наших співгромадян, які вже перебувають за кордоном. І у нас в практиці декілька таких успішних заходів проведено. В Парижі, зокрема, на виставці через посольство були залучені просто волонтери, які допомагали якраз з українським національним стендом, на якому було там представлено, здається, 17 різних компаній-виробників, але всі були під єдиним брендом України.
Зрозуміло. Степан Іванович, будь ласка.
Шановний пане голово, колеги, Олександре, я би розширив трошки питання. І фактично ми з пана Олександра питаємо як з міністра економіки, представника Кабінету міністрів, представника торгової палати і все інше. Я би взагалі експортну позицію, коли ми говоримо про вітчизняні товари, перш за все подякував за ту платформу, тому що період, який був, це був період ковіду і період війни. Помінялись передумови. Цей ланцюжок має ширше, ніж ми говоримо там торгова палата і так далі. Перше, це питання політики, яку повинен зробити уряд. Друге, питання інструментів і торгово-промислового аспекту є торговий представник Міністерства економіки. І питання третє, це забезпечення фінансовими інструментами. А питання платформи інформаційного фронт-офісу посольства і посольства іноземних країн в Україні. Бо коли немає виїзду, про що говорить пан Ярослав, то ми маємо представників торгових в Україні, тих посольств, які нас цікавлять. І тут має бути взаємний рух по цьому аспекту. Навіть ті інструменти до ковіду і до війни сьогодні не підходять. Чому? Дивіться, ми говоримо, конкретний приклад. Ми говоримо півроку, що нам зривають зернову угоду. Що ми зробили по альтернативному шляху зернової угоди? Ми побудували на заході України колії додаткові, зернові елеватори, домовились. Ми чекаємо, поки нас не зупинять, і в результаті ми отримаємо експорт. Це впливає на дефіцит бюджету. І тут виходить Міністерство фінансів. А далі вже скажу. Якщо сьогодні за минулий і позаминулий рік іноземні інвестиції заробили тут гроші, реальні іноземні інвестори, вони ні копійки не можуть забрати, ми говоримо, що інвестицій нових не буде. Або є критичний ризик не отримати інвестиції. От інформаційно-комунікаційному ця платформа, вона дозволяє це робити. Але, якщо розглядати в цілому просування вітчизняних товарів, то треба брати представника уряду, і це має бути мінімум прем'єр у нас на комітеті. Це потрібно брати міністра економіки, міністра фінансів. Є, ми маємо сьогодні експортне агентство і так далі. І коли побудувати політику, та політика повинна носити характер сьогоднішніх механізмів інформованості. Інформованість вони зроблять. Я ще раз хочу сказати, посольство у нас досить було, я говорю те, що було, зараз не можу говорити, абсолютно адекватне на ті чи інші речі. Підсумком таких речей, це є Експо 2020, єдине і перше, яке було в цілому за 32 роки, де представлені були українські товари. А тепер скажемо так, а рівень представництва до президентів, до прем'єрів на Експо 2021, хто у нас був? За міністра 5-го рангу. Які були, і так далі. Тобто тут питання глибоке, шановні колеги. Я б його поставив глибше, за браком часу я не буду це говорити. Але комітет, перше, я рахую, що добре представлена інформація пана Олександра, а друге, уряд зобов'язаний до бюджету, який ми затверджуємо 2024, представити окремо експортну політику і просування вітчизняних товарів на зовнішніх ринках. Воно включає сьогодні, що... Згадайте мій виступ. 42 мільярди ми отримали дотацію. Де йдуть на державних службовців, на пенсії і так далі. Там все окей. Використання навіть відбудови або представлення інвестиційних проєктів. Пройшов в Лондоні форум. Скільки ми уклали контрактів, угод і так далі. Коли половину, ну, я ж знаю, що уклали. Я на сьогодні хочу вам доповісти. 16 мільярдів, які нам дали на цей рік, на сьогоднішній день освоєно 0. Жодного проєкту. Нам дали кошти І як ми можемо на другий рік вимагати кошти, коли є та чи інша позиція? Я веду до того, щоб, давайте так, платформа хороша, але це платформа як інструмент, без людини. А от вже торговий представник, фірми, модернізація, ото що пан Ярослав Витя говорив, і Дмитро, потрібно комунікувати про перше організацію, технологію, політику і потім вже інструменти, про які ми говоримо. Я не хочу зараз займатися критиканством інше, але я просто говорю так, щоб бездіяльність або безальтернативна діяльність експорту зерна, олії в Індію, шановні колеги, як ми робили, щоб воно не сталося так, що ми будемо купувати і муку, і всі інші речі. Тому що сьогодні, коли не продамо ми не візьмемо позиції Міндобрі, ми не візьмемо техніки, не візьмемо того, не візьмемо того і так далі. Це є дуже важлива тема. Я рахую, що як інструмент просування вітчизняних товарів Міністерства закордонних справ, те, що вони представили як платформу, вона є позитивна, але вона не є наповнена на іншими міністерствами, урядами,
назовні.
І третє, останнє. Те, що ми говоримо про МЗС, це є 80% комунікації інформаційної політики за межами України, але це є 20% в Україні. А ті, хто в Україні повинні займатися експортом, це 80% того, щоб дотягнути 20% оцього результату. Це такий, на превеликий жаль, баланс. Я рахую, що платформа є хороша, її дійсно просувати. Ну і треба і найоскадрова позиція. Була завжди дискусія, хто веде торговий блок. Міністерство економіки чи Міністерство закордонних справ. Ну давайте розберемося. Для того повинно бути рішення уряду. Якщо вони відповідальні за інструмент, вони свою виконали роль. Якщо буде Міністерство закордонних справ відповідальне за торгову політику і представників, тоді вони не виконали. Але на сьогоднішній день торгові представництво є в Міністерстві економіки. Тобто ми сьогодні говоримо про айсберг, який є під водою, ми мовчимо. А ми кажемо, слухайте, а прапорець який? Глибокий, високий, низький, ефективний. От така позиція.
Степане, дякую. Ну, жодних питань, звісно. Олександр Сергійович зазначив, що вони не конкурують, вони доповнюють один одного.
Ми працюємо з Міністерством економіки і, зокрема, з торговим представником, та, яким є Тарас.
Я скажу не про свисток, а про дві лопати.
Так, я вам до того, що дивіться, я до того, що... Я ж про це і кажу, розумієте? Тобто у нас є, ну, справді гарний звіт того, що відбулося за кордоном більше протягом 2022 року. Тобто це завжди, скажімо, це, знаєте, як у перемог багато батьків. А хто винен в тому, що негативний торгівельний баланс розширюється? От тут, я думаю, що ми побачимо таке, що будуть всі в різні сторони вказувати, на жаль, пальцями. Тому і хотілося б з'ясувати от порядок там взаємодії, да, і сфери відповідальності в першу чергу. Ігор Петрович, будь ласка.
Дякую. На жаль, не чув вашу доповідь, але я думаю, що вона, ну вона є в чаті нашого комітету. Про платформу назовні я знайомий. І я хотів би звернути увагу наших колег, доповнюючи четвертою тезою, да, Степана Івановича. Ви говорили про вищий рівень просування інтересів України за кордон. Це рівень президента, прем'єр-міністра. Я хочу вам з практичної точки зору запропонувати ще один рівень, учасником якого я був безпосередньо. Мова йде про мій візит в Конів, Туреччина, де спільно з нашим посольством і, зокрема, з надзвичайно потужною підтримкою Боднаря Василя Миронича, це наш посол в Туреччині, ми провели масштабну зустріч у трьох ключових інституцій, які пов'язані з промисловим виробництвом в Конів. Це була промислова палата, це була торгівельна палата. І це була індустріальна зона Коня, яка 32 мільйона квадратних кілометрів, або 35, не пам'ятаю зараз. Моє рідне місто Кам'янець-Подільський, там 27 мільйонів квадратних кілометрів. Тобто це величезна... квадратних метрів, я вибачаюсь, квадратних метрів. Тобто величезна територія. Що надихає? Командна робота щодо розвитку промислового потенціалу Коні. І що я хочу відзначити, що якщо ми, як представники Комітету економіки, спільно з представником, нехай це буде не прем'єр-міністр і навіть не міністр економіки України, але якщо ми спільно з представниками наших посольств за кордоном будемо проводити такі місії, куди приїжджають представники одного з найбільших бізнесів. У нас досить середня кількість учасників була близько 50 чоловік. Тобто зацікавленість до пропозицій України щодо покращення інвестиційного клімату сьогодні безумовно висока. Тому от моя пропозиція застосовувати ще й цей рівень, де коли законотворці, автори тих чи інших прогресивних законів, а мені було надзвичайно приємно розказати і про індустріальні парки, розказати і про державну підтримку інвестиційних проєктів значними інвестиціями, на щастя, сьогодні нам є що запропонувати іноземним партнерам. Тому теж хотів би зазначити, що саме якість нашої співпраці, да, коли ми не біжимо напередодні один одного, а працюємо заради синергії, це теж одне джерело, ще одне джерело щодо розвитку наших закордонних інтересів. І останній момент. Дивіться, я не знаю, по яким, не чув, але хочу звернути вашу увагу щодо показників ефективності цієї роботи. Вона має вимірюватися не кількістю презентацій, не кількістю зустрічей, а кількістю реально залучених коштів в економіку нашої країни. Скільки створено робочих місць, досить, в Україні, да, середня заробітна плата і таке інше. Тобто ми маємо з, скажімо так, презентаційних, да, показників перейти виключно до економічної аналітики, да, яка буде говорити мовою грошей. Дякую.
Дякую, Олександр Сергійович. Я ще хотів, знаєте, на що звернути вашу увагу? От в контексті партнерства з Міністерством економіки, якщо я не помиляюсь, може виправте мене, є функціонал все-таки у посольства щодо участі у торгівельних розслідуваннях антидемпінгових, значить, спеціальних, там антисубсидаційних, в інтересах національних виробників наших, в першу чергу, да? І в співпраці з Міністерством економіки. Є розуміння ситуації того, що така участь, дипломатично, скажімо так, не найбільш активна. Це може бути пов'язано з різними причинами, з тим, що просто елементарно недофінансовані, недоукомплектовані посольства відповідними фахівцями, експертами. Але це призводить там до ситуації, от, наприклад, у нас на ринку скрапленого газу зараз є ситуація, коли оренбургські виробники з казахськими сертифікатами через ринок Польщі і Балтійських країн завозять сюди скраплений газ. Є підозра, що цей газ російський. Є підозра того, що вони просто накачують його і ставлять нашу країну у відповідну залежність для того, щоб в майбутньому просто за рахунок демпінгу обвалити і спровокувати чергову енергетичну кризу. От мені здається, що саме на рівні посольств і торгівельних місій це має бути одним з предметів дослідження і зацікавленості. Можливо, у вас інша думка, будь ласка.
Коректно, напевно, буду сказати, що посольство не, не залучаються до розслідувань, а супроводжують цей процес, тому що, як правило, ці процеси прописані або в правилах там світової організації торгівлі, або в двосторонніх угодах. І ініціатором виступає Міністерство економіки, яке очолює фактично міжвідомчу комісію з питання міжнародної торгівлі, там, де розглядаються якраз питання захисту українських виробників і, відповідно, дотримання їх прав за кордоном в іноземних країнах. Стосовно ситуації, там скраплений газ, така сама ситуація з пальним, вам це дуже добре відомо. Я буквально вчора от брав участь в одному там засіданні в РНБО з цього приводу. Я, окрім того, відповідаючи за санкційну політику в Міністерстві закордонних справ, тому мені дуже добре відомо взагалі ситуація, пов'язана якраз з залежністю і з використанням певних недоброчесних компаній, які фактично підробляють сертифікати походження. Це якраз частина нашої роботи в плані політичного діалогу з країнами, з регуляторами в відповідних країнах, для того, щоб ефективніше виконувати ті рішення щодо санкційної політики, особливо галузеві, які були ухвалені Європейським Союзом, Сполученими Штатами і країнами взагалі санкційної коаліції. Це дуже непросте питання, і тут, звичайно, що має відбуватися більший контроль у нас з боку митних органів, наприклад, при ввезенні і при митному оформленні, да, і перевірці, в тому числі лабораторні перевірці, походження і так далі. А наша робота тут полягає якраз в супроводженні цього процесу з регуляторами в країнах для того, щоб знаходити можливості посилювати цей контроль, в тому числі в там третіх, сусідніх країнах і не тільки сусідніх, через які фактично відбувається завезення там товарів, білих, наприклад, нафтопродуктів, світлих, точніше, нафтопродуктів, той самий скраплений газ. І є ще багато товарних позицій, які, на жаль, складно, не кажу неможливо, але складно дуже контролювати і обмежувати їх доступ на український ринок і зменшувати таким чином залежність від товарів, які виробляються в Росії.
Дякую. По супроводжуванню прийнято. Єдине прохання так само звернути увагу на участь посольств в процесі розслідувань проти наших виробників за кордоном. Тому що отут так само ми спостерігаємо, і принаймні чуємо від бізнесу, що наші виробники за кордоном, яким вдалося пробитися на зовнішній ринок, але щодо яких порушено іноземними урядами певні розслідування, могли би отримати трошки більше допомоги, скажімо так, від нашого профільного міністерства. Колеги, є ще у когось? Дмитро Давидович, будь ласка.
Дякую, Дмитрію Андрійовичу. Олександре Сергійовичу, є два запитання і пропозиція, яку я хотів би з членами комітету обговорити, щоб ми звернулися до Міністерства закордонних справ від комітету. Два запитання такі. Перше, ви сказали, що МЗС взаємодіє з різними бізнес-об'єднаннями для того, щоб оця робота по просуванню експорту була більш ефективною. Я чув про те, що не всі бізнес-об'єднання, скажімо так, задоволені комунікацією з МЗС і взагалі мають її таку. Тож питання таке практичне, от хто безпосередньо є тією людиною, хто в МЗС, якби з ким контактувати? От залишимо якби це на перевірку, щоб можна було їх спрямувати до якогось конкретного представника, там керівника департаменту чи когось іще, щоб просто зрозуміти, чи це дійсно працює чи ні. Це таке перше питання. Друге питання, воно таке трохи більш таке поскладніше. Україна в 2016 році, якщо я не помиляюся, приєдналась до угоди Світової організації торгівлі по публічним закупівлям. Це угода GPA. На мою думку, ця угода, вона для України є катастрофічно невигідна, просто і ми не мали права до неї приєднуватися. Суть цієї угоди – це взаємний доступ до ринків публічних закупівель, але, на жаль, по цій угоді ми повністю відкрили свій ринок публічних закупівель для товарів з країн-підписантів, але не отримали відповідного аналогічного доступу до ринків публічних закупівель інших країн. Тому що інші країни вступали туди, судячи з усього, розумно, з купою обмежень, оговорок, там, і залишили за собою право нас туди не пускати, а ми вступили так в односторонньому порядку, відкрили свої ринки. Тож, питання наступне. Чи відслідковує МЗС ситуації доступу чи недоступу українських товарів в публічні закупівлі країн-підписантів GPA. Ну, це фактично весь цивілізований світ. Це США, Євросоюз, всі країни Євросоюзу, і там Ізраїль, Швейцарія, багато інших країн. От чи відслідковує і яким чином ви бачите роль МЗС вже з урахуванням, вже вступили, як вступили, от яким чином МЗС могло б сприяти цьому. І пропозиція, як якщо, ну, мабуть, якщо можна, там дайте коментар по запитанням, і тоді я пропозицію сформулюю з вашого дозволу.
Так,
будь ласка.
Дякую за запитання. Ну, перше, дуже просте. У нас є начальник управління підтримки експортерів, це Олександр Ярославський. Я скину просто контакт, напевно, щоб було простіше. І можна звертатися напряму.
Перепрошую, будь ласка, включіть мікрофон.
Вибачте, будь ласка. Так, тобто вона безпосередньо веде і зустрічі, і періодичні онлайн-зустрічі разом з представниками посольств, тобто бізнес, асоціації і представники наших посольств за кордоном для обговорення якраз тих питань, запитів, проблем, якщо такі є в конкретних країнах або регіонах. Стосовно угоди, ну, важко, чесно кажучи, важко прокоментувати саме там ефективність її виконання чи неефективність. Ми, звичайно, що посольства – це один з, фактично, одне з завдань для посольств, для економічних дипломатів – відслідковувати тендери щодо публічних закупівель і, відповідно, інформувати про можливість участі в таких закупівлях українських там виробників або надавачів послуг. З цим є проблеми. Я це знаю навіть з власного досвіду. От під час мого перебування послом в Румунії я сам брав участь, точніше, як брав участь, допомагав українським компаніям. Одна компанія – це виробники трамваїв, Татра Юг, да. Інша. Тобто компанія, яка виграла фактично тендер в одному з міст Румунії на 24 мільйони євро. І потім в судовому порядку їх просто зняли, вказавши мені особисто як послу, що вон є Європейський суд, можете туди звертатися. Тому це, звичайно, проблема. Ми її розуміємо, ми її якби не приховуємо. І ми працюємо з тим, щоб допомагати якраз виходити на рівень, ну, правильного сприйняття, да, українських учасників. Тому що, звичайно, і як вже зазначив пан Дмитро, дуже багато є рішень, які, наприклад, той самий Європейський Союз ухвалив для закриття власних ринків закупівель. У них є директива, наприклад, яка прямо говорить про те, що закупівлі всередині Європейського Союзу мають пріоритетно відбуватися для компаній з Європейського Союзу. Тобто, якщо витрачаються кошти з фондів ЄС, то пріоритет надається компаніям ЄС. Ну, має бути, умовно кажучи, податковий резидент Європейського Союзу, а не там компанія з України і так далі. І такі самі є умови в багатьох інших країнах. Що робити нам тут? Ну, напевно, треба теж переглядати умови, на яких ми відкрили свій ринок закупівель. Можливо, подумати над веденням там дзеркальних якихось заходів, що дасть можливість просто посилити переговорну позицію потім в процесі якраз відкриття або зняття певних обмежень для українських виробників. Так. І мені, наскільки відомо, це якраз Міністерство економіки, ну, відповідає за реалізацію цієї угоди.
Це питання і
подивитися можна, ну, тому що СОТ, як такі, так, взагалі наша участь там, це якраз Міністерство економіки. Я думаю, що у них, бо їхній функціонал, в тому числі і контроль державних закупівель, да, і ProZorro, і так далі. Це все.
Але я, користуючись нагодою, я думаю, що було б всім цікаво і правильно провести якусь спільну нараду на тему GPA, окремо взагалі, можливо, міжвідомчу, можливо, на вашій площадці, на площадці уряду. Да, ми доєднаємось залюбки як члени комітету. Якщо б була ваша ласка взяти на себе там організацію такого, то я думаю, що на наступному тижні ми всі готові були б приєднатися до такої наради, тому що це важливий процес. Або принаймні сконтактувати нас з Міністерством економіки, ми там уже, ну, точніше, з профільною людиною, яка відповідає за це, і ми там уже далі скомунікуємо. Дякую.
Я з радістю це зроблю і організуємо навіть все. Єдине, що велике прохання, якщо можна, не наступного тижня, тому що ми наступного тижня будемо в Ужгороді, там конференція послів з президентом, тому просто фізично не будемо в Києві майже всією командою. Тому...
Дозвольте, що
пропозицію.
Олександре Сергійовичу, є наступна пропозиція. Я хотів би, шановні колеги, члени комітету, обговорити її з вами, і якщо всі згодні, ми могли б звернутися до МЗС з наступною пропозицією. Коли в Україну приїжджають, ну, до війни, до повномасштабного вторгнення так було постійно, зараз там трошки в іншому форматі, але коли до нас приїжджали керівники іноземних держав, вони зазвичай приїжджали до нас щось продавати, і вони робили те, що називається дипломатія перших осіб. Приїжджав керівник Швейцарії, президент чи там очільник уряду, продавав нам потяги Штадлер. Приїжджав там міністр фінансів Франції чи керівник там якогось, да, продавав нам локомотиви і так далі. Вони всі дуже ефективно продають, і вони їдуть самі сюди і везуть з собою свій бізнес, який зацікавлений продавати. Мені здавалося, щоб нам варто було б запровадити чи відновити, чи посилити аналогічну практику з нашого боку. Ми розуміємо, що зараз обставини складніші, але тим не менше. Є керівники бізнесу, які можуть виїжджати, є жінки, які очолюють компанії, є там ті, хто там мають якісь підстави для виїзду. Мені було б, здавалося б, корисним, якби ми звернулося до вас наступним. Є візити, які хоч якось можна запланувати наперед і розуміти, що вони стануться в якійсь зрозумілій перспективі. Ну, не сьогодні, не завтра, а в перспективі місяця. Давайте спробуємо от розпочати таку роботу по формуванню бізнес-делегацій, які б супроводжували перших осіб нашої держави, там, де це можливо, корисно, для того, щоб ми почали так само наших керівників держави залучати в продажі українських товарів. Я вважаю, що це не те, що не соромно, а це якраз почесно, корисно і надзвичайно важливо для держави, щоб керівники держави так само були долучені до товарів. От Олексій Васильович, наприклад, з радістю продасть, точніше, допоможе своєму виробнику, який у нього в окрузі працює, потяги в Швейцарію. Да, хай вони теж у нас потяги куплять, не тільки ми у них, я вибачте, такий жарт. В общем, пропозиція така, звернутися до Міністерства закордонних справ з опрацюванням формування бізнес-місії разом з візитами керівників держави, керівників уряду чи міністерств для того, щоб розпочати таку активну дипломатію перших осіб. От таке
пропозиція. Олег, я візьму з собою бердечівське пиво.
Ні, ну, це дуже гарна ідея. Я думаю, що ми підготуємо відповідне звернення від комітету. Причому це ж стосується, як правильно Дмитро Давидович зазначив, не лише візитів першої особи, ми розуміємо там і секретності, і все інше, але і рівня міністрів наших, так, і рівні заступників міністрів і так далі.
Я лише короткий коментар, повністю приймається. Це дуже гарна ідея і дуже правильна практика, якою користуються і не нехтують абсолютно всі іноземні офіційні чинники, там аж до рівня президентів і голів урядів. У нас ця практика, ну, активно, в принципі, впроваджена на рівні міністра. Його останні візити, два турне фактично африканськими країнами, вони якраз супроводжувалися в тому числі групою українського бізнесу, який зацікавлений був взяти участь в такому візиті, і були організовані відповідні там бізнес-зустрічі в відповідних країнах. Тому готові розширювати цю практику і звернемося в тому числі на підставі вашого звернення вже і до уряду, до кабінету прем'єр-міністра і до Офісу президента з такою пропозицією.
Дякую. Дякую, Олександр Сергійович. Колеги, у нас 5 хвилин до початку наступного питання. Я думаю, що ми будемо на цьому дякувати. Якщо немає якогось критичного питання, яке потрібно поставити в останній момент Олександру Сергійовичу, у мене єдине прохання, ми так само, ви зазначили просто щодо диверсифікації товарних позицій, аналітики по конкретним країнам. Ми так само в зверненні попросимо вас надати інформацію щодо зростання або навпаки падіння обсягу торгівельного обсягу нашого з напевно, найбільш критичними для нас торгівельними партнерами, зважаючи на попередні роки. І для того, щоб ми теж могли розуміти, де там в рамках парламентської дипломатії ми могли би там підсилити і посприяти і зробити якісь акценти на конкретних країнах під час відряджень. Дуже дякую, колеги, дякую вам за дискусію. Оксан Сергійович, дякую дуже. Дякую.
Дмитро Андрійович.
Да, Богдан Вікторович.
Да, я пропоную, оскільки було, ми сьогодні заслухали дуже багато слушних пропозицій, було би логічно, щоб не ми направили від імені комітету на МЗС і на Мінекономіки у вигляді там комітетських пропозицій, що потрібно там поправити, розглянути, звернути увагу, щоб це не просто було там заслуговування в рамках комітету, ми поговорили, забули, і це все зафіксовано просто на листочку, який фактично десь там загубиться або затратиться.
Дякую за таку пропозицію. Ми так само і збиралися зробити, зафіксуємо наші пропозиції до них і в кінцевій частині викладемо запит на інформацію від міністерства відповідного. Дякую.
Вибачте, да, можна було б запросити так само Міністерство економіки, у нас була б цілісна картинка. Ми зрозуміли МЗС, як вони це бачать, зрозуміємо наше профільне міністерство, як вони це бачать.
Колеги, ми зараз вже закінчили, але ми маємо тих 5 хвилин. Зараз ми розуміємо, що мінування, всі інші аспекти на сході України, Чорне море, Дунай і так далі, зупинили наш зерновий експорт. Друге, ми розуміємо, що навантаження характеру військових дій і так далі знищило там 60 тисяч тонн, потім 20 тисяч тонн. Вчора в Одесі розбита портова інфраструктура і так далі. Тобто ми розуміємо, що експорт зерна і відповідні речі є на сьогодні призупинено. Але наш комітет розуміє, що 15 вересня треба представити бюджет. Одна із складових бюджету є позиція щодо експортного отримання коштів.
Так.
Скільки ми втратимо до нового року? Який дефіцит бюджету? Як ми будемо рухатись? Це дуже важливо. Це навантаження на іншу інфраструктуру. З другої сторони, є заяви Італії, що ряд країн Європейського Союзу призупинили сьогодні дію угоди до кінця року по експорту. Яка наша позиція? Слідуючий аспект, який є на сьогодні, ми маємо країни, там Індія, це 1 мільярд 600 мільйонів людей проживає, 20% олійний аспект. Так? Ми маємо відповідно інші країни азіатські, Африка, 1 мільярд. Зараз відбувається саміт там. Яка наша позиція? Зернова угода мала діяти по тих. Тобто, ви розумієте, більше питань, ніж відповідей. І я хочу важливу річ сказати, що Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк, з точки зору 40 мільярдів, які нам необхідні для бюджету, зменшують по тих заявах, які є, фінансування України. Якщо, наприклад, одна із країн зменшить сумарно до 3,5-4 мільярдів, тоді виникає питання в чому? Виникає питання, шановні колеги, чим ми заміщаємо? Військова галузь, промисловість, переведення рейки. І тепер саме головне. Давайте подивимося на Україну на 10-15 років далі. Трудові ресурси. Опис був на 3-6 мільйонів людей. 8,2 виїхали. І ми побачимо, що в нас є 25 мільйонів сьогодні реальних людей.
Це за офіційними даними.
Це якого? Це 25 мільйонів. З них 14 мільйонів пенсіонери. Виходить, що 14 пенсіонерів, 11 сьогодні працюють. Як працюють? Йде питання про місцеві бюджети. Зараз говорять, така позиція, інша, друга. Ми розуміємо, що податок фізичних осіб 18 плюс 1,5 формує збільшує місцеві бюджети. Яка позиція має бути уряду сьогодні в бюджеті 2024? Як ми дивимося на трудові ресурси? Нам гроші будуть давати, хто ж працювати буде? Колеги, трудові ресурси без створення умов повернення українців, інших аспектів, це утопія розвитку держави як такої. Це дуже важлива тема сьогодні. Ми просто,
дякую.
Я би, пане Дмитре, от говорю це, тому що нема цілісної картинки. От нема. У нас не в нас, як в комітеті, а я в цілому говорю.
Я там справа, дякую, Степанович, це дуже важливо. Там же історія навіть в тому, що за умов настільки радикального зменшення кількості працездатного населення у нас неминуче просто зміниться структура економіки. Ну, і це, скажімо так, настільки критично, що ми маємо просто переосмислити функціонал. Але до вашого ще додам зауваження і пропозиції, що у нас ще в вересні потенційно чекає обмеження навіть транзитного нашого експорту зернових нашими найближчими сусідами. Потенційно. І тут теж цікаво було би почути і позицію Качки, і позицію МЗС, чи вони ведуть якісь перемовини щодо цього, і яка позиція України. Тобто, да, справді проблем достатньо багато. Ігор Петрович, давайте тоді і перейдемо вже до наступного, будь ласка.
Да, я ще в додаток до слів Степана Івановича хочу сказати, знаєте, на що ще потрібно звернути увагу? От у нас іде просто драматичний перекос пріоритетів і уваги на деокуповані території. Ну, це правильно, так. Ми маємо їх відроджувати, ми маємо там започатковувати або реінкарнувати економіку. Але дивіться, у нас 8 мільйонів людей, внутрішньо переміщених осіб, які зі Сходу переїхали на Захід. І ми маємо створити для них умови там, щоб вони мали робочі місця. Я ще хочу звернути увагу, що у нас практично всі західні території – це є непромисловими територіями, де нема потужного промислового виробництва, да? Де там слабкий рівень індустріалізації, і це величезна проблема. Тому що якщо вони не знаходять роботу на заході України, вони їдуть далі. А я хочу нагадати, 26 тисяч компаній українці створили в Польщі тільки за 22-й рік. З 23 жовтня, Степан Іванович, ми ще одну історію додаємо. Ви ж знаєте, ви чули, напевно, що Канада об'являє про мільйон віз, які вони... Навіть 1,5 мільйона, які вони залюбки віддадуть для того, щоб залучити в свою країну українців. Я вже не говорю про 400 тисяч, які Німеччина офіційно заявила. Да. Я вже не говорю про Польщу, де знаходиться 1,5 мільйона українців. Тобто, якщо не буде дійсно системного підходу до цієї проблеми, а ми будемо зміщувати пріоритети, у нас дійсно будуть гроші, але не буде кому ці гроші реалізовувати. Да. Дякую.
Дякую. Колеги, давайте перейдемо до другого питання порядку денного. Я думаю, що це була цікава дискусія. Будемо відновлювати такі системні дискусії. Думаю, що вже в фізичному режимі з вересня повноцінно. Так, це правда. Колеги, у нас другий пункт порядку денного – це звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності здійснення за 2020-2021 роки Фондом держмайна України повноважень з управління майном держпідприємств, установ, організацій, що мають фінансові наслідки для державного бюджету. Я до слова запрошую Іванову Ірину Миколаївну, члену Рахункової палати. Пані Ірино, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Так, враховуючи, що у нас є десь 50 хвилин, може трошки менше, 45, напевно. Да, то давайте, пані Ірино, напевно, ваш звіт, будь ласка, і потім ми... Фонд держмайна, будь ласка, приєднайтесь до нас. У нас Дараган Людмила Віталіївна, заступник голови Фонду держмайна, і Фабричева Ольга Володимирівна, начальник відділу взаємодії з громадськістю Департаменту комунікації та маркетингу. Тоді вам слово, Олексій Васильович, я на 10 хвилин, якщо можна, відійду, у мене наверх. Будь ласка, тоді.
Давайте заслухаємо Ірину Миколаївну. Ми насправді вже розглядали цей звіт, да, але ми не прийняли рішення, окрім як взяти до відома, що в принципі виглядає дуже дивно для комітету, що ми якби як це ну, треба віддати паси, так би мовити, да, м'яч на нашому, ще на нашому полі. От, тому, але ж часу пройшло багато. От, ну і плюс зараз ми говоримо не з тим керівником фонду, який період правління якого досліджували. Тому, тобто воно там менш якби гаряче таке, але нам треба поставити крапку в цьому питанні. Тому, Ірина Миколаївна, вам слово. Дякую.
Скільки є часу в мене? Не встигну. Да, шановні члени комітету, народні депутати, я і запрошені. Дякую, що запросили члена палати. Мені дуже приємно знову бути в вашому комітеті.
Можна цей мікрофон не чути?
Це означає, що наша робота потрібна комітету і що не просто взяли до відома, а все-таки хочете обговорити певні моменти, на яких звернула Рахункова палата в своєму звіті. Бо дійсно, ви правильно сказали, пане Олексію, що період, який ми перевіряли, це був період іншого голови фонду держмайна, який вже звільнений, і була ТВП певний період керівниця, але всі ці люди могли зробити щось в фонді держмайна, але, на жаль, зробили багато порушень. І це констатувала Рахункова палата, і є цьому підтвердження. Ну, трошки цифр, дуже швидко, а потім решта, напевно, зупинюсь по тому, як виправляються ці порушення. Ну, ми визначили, що до неефективного використання коштів наслідки діяльності 19-21 року фонду держмайна призвели до неефективного використання 76 мільйонів гривень та 534 тисячі доларів, в еквіваленті це 13,7 мільйонів гривень. І дуже великі ризики втрати державного майна, які ми зафіксували, це і безпосередньої будівлі і споруди, і земля, це 56 мільярдів гривень. І це все зафіксовано. І підтверджено, що так, дійсно є, і фонд це визнає. Але це наслідки серйозних проблем, які існують в управлінні державними підприємствами, і вони існують і сьогодні. Ще хочу зазначити про те, що зараз відбувається, ну, коли ми перевіряли, ще тільки розпочалася ця робота, зараз передається велика кількість підприємств до фонду в управління, згідно рішення уряду. Так от, той період, який ми перевіряли, дуже-дуже низька позиція по інвентаризації цих підприємств. Це серйозна проблема, тому що коли уряд приймає рішення передати фонду держмайна певне підприємство, то ті органи управління, які передають це підприємство, дуже часто задоволені цим, тому що це не працююче підприємство, це які в стадії банкрутства, де взагалі вже не розуміють, чи є там дирекція, чи є якийсь облік. І простим рішенням уряду передати ці підприємства тисячі неможливо, тому що по закону має бути проведена інвентаризація при передачі. Такої інвентаризації ніхто з органів управління, які передають, не проводить. Фонд держмайна у той період, що ми перевіряли, із 475 підприємств, які в них були ще в 2020 році, а зараз це вже там тисячі, да, вони скажуть, скільки в них, то перевірено було всього 75, це 15,8%. У 2021 році було із 636 підприємств, перевірено всього 93, це ще менше показник, 14,6%. Я не думаю, що зараз змінилася ця ситуація. Як з цього вийти? Ну, як мінімум, підприємства, які передаються, не можуть передаватись просто рішенням. Має бути обов'язково урядом створюватись певна комісія, яка хоча б зробить оцінку, ну, стану. Якщо земля там тисячі гектарів не обліковується в цьому підприємстві, то це при передачі має бути зафіксовано. За основу можна брати останні баланси, де все-таки ця земля була в обліку. Але дуже часто при передачі підприємств земля не знаходиться в обліку. І от саме ці ризики ми оцінили. Для держави це 56 мільярдів. Є проблема з тим, що відсутня єдина система обліку об'єктів державної власності в фонді і його регіональних відділеннях. Якби така система була, то всі ці проблеми можна було хоча б бачити, що в якому підприємстві відсутньо в обліку. Ще ми перевірили те, яким чином планується надходження до бюджету по податку з прибутку. Так от, із-за того, що фондом не було належним чином організовано цю роботу по перевірці обґрунтованості показників фінпланів держпідприємств, наприклад, із того, що ми перевіряли, із 86 підприємств в 2020 році, які повинні були сплатити податок на прибуток, сплатили тільки 46. Тобто невиконання йшло держплану. І по цьому показнику виходить, що бюджет недоотримав 42 мільйони. Із-за того, що коли приймались фінплани, фонд держмайна неправильно оцінив стан підприємства і неправильно зробив контрольні функції свої щодо надходжень до бюджету. Це системна теж проблема, і якщо тут фонд прикладе зусиль, то я думаю, що бюджет буде доотримувати більше все-таки по цьому податку. Ще важлива проблема, про яку ми досліджували, це проблема приватизації. От нами було встановлено неефективність по певним категоріям приватизації, але головне це по цим радникам, які не виконували роботи і отримували гроші за невиконані роботи. Навіть першого етапу не було проведено, певні посадові особи фонду держмайна заплатили порядку 2 мільйонів гривень. Але, як уже я дивлюсь тих листів, які прислав фонд через уряд нам, там написано, що контрактом не передбачено було в такому випадку повернення коштів. Ну, по-перше, не мали права взагалі перераховувати ці кошти, якщо не зроблена робота. Ну, якщо вже так трапилось, то говориться про те, що контрактом не передбачено повернення. А як це, якщо люди, ці радники, ці компанії по приватизації не виконали роботу, держава заплатила, то що в судовому порядку не можна стягувати ці кошти назад державу, я сумніваюся. Я думаю, що фонд має з цим розібратися. Знаю, що зараз процедура ця змінена. До речі, ми в цьому році плануємо провести окремо контрольний захід по перевірці результатів діяльності фонду саме по приватизації. І десь в грудні у нас планується розгляд цього звіту. То ми зможемо там дати оцінку вже той ситуації, яка є на зараз, і той період останні там 2-4 роки, як це відбувалося. І я думаю, що в комітеті це буде цікаво. Да, крім того, що я хочу сказати, що 22 серпня ми розглядаємо звіт, ну так заплановано, про перевірку звіту фонду держмайна за 22 рік. І ми дамо свою оцінку і аналіз для того, щоб ви могли... 22 серпня, да, ви зможете, як завжди, кожного року зробити для себе певні висновки по цьому звіту, чи все там відображено, чи це воно так. Тому якщо буде у когось бажання, буде присутнім 22-го, або підключитись онлайн, як ви забажаєте, ми будемо раді вас запросити. За 22-й рік звіт фонду. Ми, згідно регламенту, маємо провести аналіз цього звіту і дати рекомендації комітету з приводу цього звіту, що ми побачили. Запрошуємо, будемо раді. Окремо комітет до нас звертався в рамках проведення аудиту фонду провести аудит Пущі-Водиці. Це окреме питання, там дуже велика кількість порушень. Якщо є потреба, я потім ще доповім окремо по цьому. Можу сказати єдине, що Пуща-Водиця зараз не надала нам жодного листа чи документу, де видно, що вони виконують рекомендації Рахункової палати. Раніше це пояснювалося тим, що звільнили керівника. Тепер керівник є, наглядова рада змінилась, але на сьогоднішній день ми так і не отримали від Пуща-Водиці, відповіді нема. Але велика дуже доля порушень саме в Пущі-Водиці. Значить, за наслідками нашого аудиту ми направили, як це передбачено регламентом, голові Верховної Ради свій лист і документи до цього листа про те, яким чином фонд майна збирається усувати ці порушення, і зазначили там якраз про Пущу Водицю. Тобто я можу посилатися завжди на цей лист, реакції так і нема. Ми в уряд це повідомили, реакції нема. Тобто, ну, я знаю...
Це рішення рахункової палати все, так? Повідомило, ну, рішення це розповідно.
Так, да, все повідомило. Тобто я документально
немає,
можу...
Нема
жодної реакції. Тобто, коли комітет звернувся до нас, ми про цю проблему, ну, знали тільки з засобів масової інформації, але коли ми туди зайшли, ми зрозуміли, що, в принципі, виправити ситуацію можна. Була основна проблема, це соціальна, земельна, її вирішити можна. Розмови про те, що там нема оригіналів договорів, все це знята позиція. Воно є з печатками, суди можна закрити, людей можна заселити, зняти соціальну напругу і переглянути інвестдоговори. Це, якщо коротко, в принципі, врегулювати цю ситуацію можливо. Але з боку самої Пущі Водиці реакції нема. Ми пропонували фонду все-таки якось вжити заходів, ну, можливо, не доповідають, ну, зараз ми не маємо такої реакції. З приводу самого звіту, значить, після результатів, ми направили до Офісу Генпрокурора і НАЗК цей звіт, оскільки в цьому звіті робився аналіз корупційних ризиків згідно каталогу НАЗК. Ми отримали відповідь від НАЗК з цього приводу, що вони на 2023 рік запланували проведення комплексного дослідження ризиків у процесі приватизації державного комунального майна. У них розробляється зараз пропозиція, як мінімізувати ці ризики, які ми виявили. І вони зараз проводять окремі перевірки з приводу тих фактів, які вказані в звіті. Тобто це в нас перший пілотний проєкт з НАЗК для того, щоб була взаємодія. До речі, в багатьох країнах Рахункова палата і НАЗК – це один орган. Ну, НАЗК нема окремого органу, тому що виходить дивна ситуація, коли Рахункова палата перевіряє, бачить корупційний ризик і повинна писати в НАЗК, НАЗК собі щось вирішує, насправді, ну, більш ефективно, ну, в нашій країні маємо таку ситуацію. Так же і по деклараціях, по всьому, по політичних силах. Ну, ми маємо таку структуру зараз, тому я знайшла, ну, такий підхід, щоб з паном Новіковим взаємодіяти з цього приводу. Зараз ми таке саме робимо по перевірці доріг Києва і Київської області. Такий же самий пілотний проєкт. По правоохоронним органам, за результатами нашого звіту, відкрито 3 нових кримінальних провадження Державним бюро розслідування по 364-й, це зловживання владою, територіальним управлінням в місті Києві, це по Пущі Водиці, ДБР, да, по 364-й, частина 2, і Печерським управлінням поліції, головного управління національної поліції в місті Києві, по службовій недбалісті.
А не
корупційним бюро? Ні, значить, я нічого. У нас є багато дуже запитів долучення наших матеріалів до тих проваджень, що вже були відкриті. Національне антикорупційне бюро лише запросило певні матеріали і все. З цього приводу не допитів, не спілкування не було.
Завершуйте.
Ну, в принципі, я можу в процесі обговорення проговорити ті моменти, які фонд, ну, написав, що він почав це виправляти, але, ну, ми не бачимо реальних кроків. Я зустрічалась з паном Умеровим двічі. Ми пробували дуже детально обговорити все те, що ми їм пропонували, і по заступникам, і по теруправлінням, і по організації роботи. Щось відображено в законі, щось не знайшло, новому тому, щось не знайшло відображення, але чогось ми втратили цю взаємодію, ну, мабуть, є для цього причини. Дякую, в принципі, все.
Добре, давайте дамо слово фонду. Ми знаємо, що там багато речей виправляються і багато речей зауважень, вони вже там не такі актуальні, тому що ми закон поміняли вже там десь тричі, да? Поправили за цей період. Але то деякі не закон, а багато законів, да, які озвучені у звіті, от, згадуються. Але все ще є питання управлінські, та, які не залежать від нашої роботи, а є це якраз безпосередньо виправлення помилок командою фонду Кашмиру.
Дуже дякую. Я в першу чергу хотіла би подякувати пані Ірині за той аналіз. Ми вже з нею багато разів про це говорили, бо для нас отримати цей матеріал практично одразу, коли ми приступили до виконання обов'язків, нова команда фонду на чолі з Рустемом Умеревим, це було дуже важливо, і ми дійсно навіть в процесі співпраці змогли зазначити в рішенні про те, що нам необхідно прийняти зміни до законодавства. Дякую, до речі, членам комітету, ви нас підтримували повністю на всіх етапах і збирали комітети декілька разів, і це була дуже така класна співпраця. От. Пане Олексій, ви правильно зазначили, дійсно, багато речей, вони системні. Вони системні фонду багато років, і він якби плив по течії. Тобто це все всім було зручно, нічого не виправлялось. Тому отак от просто взяти, ну, напевно, треба просто все повністю зруйнувати і побудувати заново для того, щоб це було швидко. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що в нас зараз в країні війна, і ми не можемо зупинити процеси приватизації, не можемо зупинити надходження грошей, які йдуть для сил оборони в тому числі. І тому просто все зруйнувати, потім зробити якусь гарну стратегію і по ній почати будувати, це зараз дуже важко. Тому будуємо по цеглинці разом з вами. Стосовно, як пані Ірина зазначила, інвентаризації. Теж дуже важке питання. Зараз до фонду держмайна передається дуже багато підприємств. За останній час ми прийняли вже 2041 підприємства, ще 200 в путі, ну, тобто підписуються акти. От. Ці підприємства багато років були в управлінні у інших органів влади. І переважна кількість з них, ми порахували, це 1278 підприємств, вони просто одразу переходять до ліквідації. Ну, добре, коли до ліквідації, це ми хоч щось можемо продати, а коли до банкрутства, то це вже, ну, зовсім погане питання. А фактично, як це відбувається, що ми отримуємо? Ми від органів управління отримуємо папочки.
Ну, вибачте, я вас переб'ю. Ми просто знаємо це все, тому що ми ж профільний комітет.
Да.
Питання по звіту фонду, по звіту Рахункової палати. Ми, я просто знаю, тому що ми ж ці закони приймаємо і самі обговорюємо,
звичайно,
ці цифри, скільки підприємств на ліквідацію, що блокується. Ми листи регулярно направляємо, щоб вам передавали швидше. Дивіться, про пущу водицю мене цікавить. Про ризики втрати 56 мільярдів гривень. Що зроблено і що ще треба зробити для того, щоб, ну, цього не допустити?
Дивіться, стосовно питання пущі водиці. Дійсно, важке питання, довго формувалась нова структура, зараз вже сформована наглядова рада, змінений директор. 30.06.23 вони нарешті змогли затвердити план усунення недоліків і порушень. Крім того, звернулись до суду, фонд зі свого боку супроводжує всі судові провадження, переглянули умови інвестиційних договорів.
Тобто вже є допки, да, до інвестиційних договорів?
Да, вже є допки. Але, ну, це ми можемо ще окремо обговорити, тому що я дійсно не перебуваю там постійно на підприємстві. Але наразі, нарешті, ми до цього дійшли. Крім того, новий директор вже теж звернувся до правоохоронних органів, і фонд теж звернувся до правоохоронних органів.
Вибачте, а давайте не будемо пізніше це обговорювати. Ми ж спеціально зараз по цьому зібрали нараду. У вас немає станом на зараз інформації по цьому?
Ну, я набрала з собою додаткові угоди.
Я зрозумів.
Пан Олексій запитав, чи є допки вже.
Але ви можете уточнити?
Дякую.
Чи вони є, чи їх нема? Тому що ми приступили, це одна
історія. Давайте так.
А ми маємо це інше.
Ми можемо попросити, щоб Рахункова палата в наступному звіті, в наступному обговоренні по фонду доповіла нам результати, це ж якщо це буде 22 серпня, да? Ви можете до 22 серпня надати Рахунковій палаті інформацію, зведену про укладені до погоди? Щоб, тому що тоді казали 4% в середньому, коли ринок 10. Які, скільки зараз до погоди? Там 5, 7, 9, не знаю.
Окей, давайте 10. Ми надамо інформацію офіційно, щоб все було підтверджено.
Просто, щоб ми зняли це питання і були спокійні. Тому що
тоді до нас приходили з одного боку інвестори цих будинків, які казали, не вводять в експлуатацію. З іншого боку, приходили народні депутати. Ну, і там теж були народні депутати, але інші народні депутати казали, розкрадають державну власність, 50 мільярдів збитків і так далі. Ну, якби справедливо. Якщо ви нам поясните, яка ситуація.
Так, наступне питання щодо збитків. Я, пані Ірина, а нагадайте мені, будь ласка, по якому саме пункту ці 56 мільйонів? По Пущі Водиці?
Ви мене, я здивована.
Просто прокоментуйте.
Що прокоментувати?
Питання фонду
збитків.
Частині чого?
Да. Бо просто ви сказали всі цифри, тому я прошу прокоментувати.
Ви не читали звіт?
Звичайно, ми читали звіт і аналізували.
То давайте відкриємо. Буквально на першій, другій сторінці рішення там все написано. Але для шановних народних депутатів, я скажу, мова йшла про збитки порадникам, які отримали гроші за невиконані, я це в доповіді зараз говорила, за невиконані роботи. І питання йшло про те, що якщо доведен факт, що ці роботи не виконані, це підтверджено документально, і ці гроші отримали радники з приватизації, то держава повинна вжити заходів, це фонд держмайна в даному випадку, щоб ці кошти повернути. Тому говорити про те, що нагадайте про що, так я тільки що в доповіді про це і говорила, саме про ці збитки. Але ризики збитки, якщо про це мова, 56 мільярдів.
56 мільярдів.
То мова йде про те, що не обліковується майно і землі по підприємствам, які входять до сфери фонду держмайна і їх регіональних відділень, де взагалі відсутній облік по землі і по певних майнових позиціях. І це дуже великі обсяги. Я зараз вам скажу, про який обсяг йде по землі. Ну, я знайду
це в світі. Ви пошукайте, я пам'ятаю, що це стосувалося аграрних підприємств, в першу чергу самої Пущі Водиці, як аграрно, але тепер не аграрної, а будівельного підприємства, забудованого.
Пущі, я можу окремо, я просто ще не говорила по Пущі.
Дивіться, давайте по Пущі поясніть, в чому там суть. Тому що тут... значить, заголовки після вашого звіту виглядали так, що ризики втрати 56 мільярдів. Із звіту я зрозумів, що 42, здається, чи 45 – це сама Пуща.
Так. А решта – це в основному це наше теруправління. Перевіряли підприємства, виходили на них, і там знайшли таку саму ситуацію. Ми ж не тільки Пущу Водицю перевіряли. Тобто можна цей перелік підняти, він є, це не один, в різних областях. Загальна ситуація така, що підприємства, які є в сфері управління, не обліковують державне майно, в тому числі землю, в дуже великих розмірах. Ми не перевіряли суцільно всі підприємства. Ми вибирали ті, які ризиковані на наш погляд, де є проблема з звітністю, де видно, що не обліковується по фінпланам земля, а ми знаємо, що воно займає територію, ми на ці підприємства виходили на 1-2 дні, дивились, нема в обліку, фіксували. Тому що якщо перевірити тисячі підприємств, то це, мабуть, на декілька років, зрозумійте нас. І таке завдання не ставилось.
А скільки ви перевірили підприємств плюс-мінус ризикових таких?
Десь до сотні.
Це немало, зрозуміло.
Десь до сотні, це наше теруправління, виходили на підприємство, так. Десь до сотні в цілому. Деякі по фінпланам, деякі виходили, якщо там було взагалі до кого виходити.
Окей, дивіться, є пропозиція, якщо...
Є питання.
Так, давайте.
Дивіться, для того, щоб все не руйнувати і не будувати заново, ми просто зробимо декомпозицію задач, ABC-аналіз проведемо і візьмемо, наприклад, дуже просту річ. Дивіться, у нас проблеми з інвентаризацією, тому що для того, щоб щось передати, нам треба розуміти, що ми передаємо, що ми отримуємо. Оцю конкретну проблему, як ви плануєте вирішити? От моє питання.
Дякую вам за запитання. Конкретну проблему з інвентаризацією ми вирішуємо наступним чином. Ми проводимо внутрішній тріаж підприємств, і дійсно там, де підприємства абсолютно, ну, ми бачимо і по реєстрам, і по їх діяльності абсолютно пусті, ми їх відкладаємо для того, щоб ну, більш часу приділити тим підприємствам, на яких дійсно є майно. По факту фонд зараз працює як... Ми відшуковуємо те, що було або вкрадено, або загублено. Після цього управлінським рішенням міняється менеджмент, міняється статут і призначається інвентаризація, яке проводить підприємство.
Дивіться, у вас є в такої категорії підприємств там біля 2000 підприємств. Ви інституційно спроможні це зробити? І якщо так, то за який період часу? Ну, щоб ми розуміли, за 5-10 років, чи ви за рік, за півроку це зробите?
Інституційно нам би не завадило. Ну, по-перше, ми зараз змінюємо структуру і, відповідно, міняємо нашу структуру територіальних органів і всі підприємства, які були в управлінні наших територіальних органів, ми вже забрали до себе в центральний апарат і їх аналізуємо і проводимо аналіз. Зробили перелік, зробили декілька електронних систем, які обліковують повністю ці підприємства. Територіальні органи в нас будуть вже частиною центрального апарату. Більше того, ми зменшимо кількість людей, тому що зараз він дуже роздутий, і нам потрібні більш якісні люди, які будуть отримувати, можливо, більше зарплату, але все не і будуть працювати активно. От. Інституційно ми спроможні. І для цього ми зараз робимо реформу нашої інституції фонду держмайна.
Крайнє питання. Я дуже вибачаюсь, крайнє надзвичайно коротке. Яка допомога від нас вам потрібна, щоб цей процес пришвидшити? І коли ми зможемо з вами наступний раз зустрітися, і ви скажете нам, що ця проблема вирішена?
Нам допомога від комітету потрібна в першу чергу законодавча підтримка наших законодавчих ініціатив, і цю допомогу ми завжди отримуємо. От, і звичайно, звичайно, гроші, коли буде розгляд бюджету.
Державного бюджету.
Да.
Можемо
да, внесення змін до бюджету, законодавча ініціатива.
Да. Людмила Віталіївна, я правильно зрозумів, просто ви щойно сказали, що у вас те, що Ігор Петрович спитав алгоритм вашої роботи, ви кажете, що ви ранжуєте підприємства відповідно до того, чи є у них, чи немає майна, і для того, щоб приділити більшу увагу тим, де є майно, і фокусуйте свою увагу на тих, які мають це майно.
Ми працюємо з усіма підприємствами, тому що вони ж самі теж себе не ліквідують.
Я розумію, але приватизують. Але,
да, і не приватизують. Але в першу чергу, звичайно, що у нас одна команда працює з тими підприємствами, які можуть йти на приватизацію, готує до приватизації і максимально швидко намагаємось виставляти. Крім того, до нас ще додалось зараз санкційне майно, яке нам теж...
Ні, мене, дивіться, те, що я спитав, ви сказали, що серед підприємств в сфері вашого управління ви виокремлюєте в першу чергу ті, на балансі яких є майно, і віддаєте їм пріоритет для того, щоб виставити на приватизацію.
Звичайно, але з іншими ми теж активно працюємо, і це просто відбувається внутрішній тріаж підприємств.
Окей. Просто якщо нам Рахункова палата говорить про те, що більш як 100 підприємств мінімум не обліковує це майно і землю, яким чином ви впевнені, що ваш тріаж ранжування відбувається правильним чином? Тобто по документам це підприємства, в яких майна нема. Потім Рахункова палата його знаходить. У вас по документам воно лежить в папці не підприємство з майном, а підприємство без майна, яке йде на ліквідацію. От поясніть мені, будь ласка...
Ні, так не лежить. Кожне підприємство – це окремий портфель, по якому проводиться розслідування по всіх реєстрах. Якщо необхідно, проводимо аудит, зустріч з менеджментом, ну, добре, коли він є. І по реєстрам ми можемо виявити, де були якісь угоди, які, можливо, відчуження цього майна. Якщо тільки є хоча б якась перспектива знайти і повернути, ми це робимо. Через судові справи, через правоохоронні органи дуже нам допомагають, прокуратура, Служба безпеки. Тобто ми проводимо аналіз кожного підприємства. І коли ми вже своїм аналізом бачимо, що дійсно тут перспектив дуже-дуже сильно мало, тоді ми тільки його можемо відправити далі.
Дякую. Просто у мене склалося враження, що до моменту підготовки звіту Рахункової палати по цим підприємствам у вас була внутрішня інформація того, що на них майно не обліковується.
Дивіться, там ще ключове те, що ми забрали підприємство в управління центрального апарату. В нас це зайняло трохи часу. Підприємства фактично були в управлінні юридичних осіб на місцях. І це нам дуже сильно заважало з ними працювати. Зараз ми підняли всі підприємства і маємо вже можливість самостійно їх вивчати і знаходити майно, яке було вкрадено.
Розумію. Степан Іванович, будь ласка.
Шановний пане голово, колеги, перше, я би подякував Олексію Васильовичу вам. Я думаю, що тут повинен комітет весь допомагати в тому блоку. Я хочу сказати, втретє я вже дивлюся на фонд держмайна, ті звіти, інформаційні звіти, які ми слухаємо тут. І тут треба подивитися про політику управління фондом згідно нового законодавства, яке є прийнято. Тої політики немає, і це треба зробити. Друге, те, що зробила Рахункова палата не вперше, треба подивитися на системні недоліки і побудувати матрицю ризиків, аксесуючи питання сходу, війни, бо є ті речі, які ви не розв'яжете сьогодні. Це повинні бути сформовані три ступеневий реєстр. Реєстр діючих підприємств, реєстр підприємств, які є в ліквідації і в банкрутстві, і реєстр підприємств, які ми робимо в оболонку і відкладаємо, бо йде війна, там діють воєнні дії і так далі, ми не можемо це зробити. Якщо взяти 2000 з лишнім підприємств, а вони повинні передаватися не по тріажах, не по попередніх аналізах, вони повинні передаватися на базі аудиту, формування балансу і з балансу на баланс. Якщо навіть я взяв ваших 10 тисяч працівників і взяв ці підприємства і 4 години на одне підприємство, то потрібно для 10 тисяч працівників на сьогоднішній день 3 роки щоденно працювати, щоб подивитися документи. Подивитися, не проаналізувати, не аудит робити і так далі. Тобто я глобально поставив ту задачу, яка у нас сьогодні є. Правоохоронна система, яка бере розбиратись, вона нічого не вирішить. Відкриття кримінальної справи – це, що мертвому кадило. Розумієте? А чим закінчується кримінальна справа, ми розуміємо. Ясно, це відмежування певних проблем, які треба робити. І тут Олексій Васильович чітко зробив акценти, які ми сьогодні говоримо. І останнє, що би я сказав. Є ліквідація банкрутства. Це блок системи. Там, де ліквідація, є інструменти, чи мала система Прозоро, швидких продаж, інвестиційних продаж. А система банкрутства – це теж процедура. І ото треба подивитися, і тільки після того вирішити, пане Дмитре Андрійовичу, що нам робити далі, і допомогти Олексію відповідно в даному аспекту. Це є принципова позиція нашого комітету, який відповідає за формування політичної законодавчої матриці для того, щоб вирішити ці питання. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. По питанням радників все-таки. Я так розумію, що є збитки де-факто за невиконані роботи.
По питанням радників. Оплачені було тільки той етап, який був проведений. І ми надавали цю інформацію Рахунковій палаті. По бухгалтерським документам не було оплати по етапам, які не були проведені.
У вас інша позиція? Будь ласка, пані Іванова.
Прошу вибачити, але це дезінформація. І в нас не просто видавали пояснення, але є зафіксована офіційна оплата непроведеного першого етапу по певній приватизації. Це зафіксовано. І з вашого боку зауважень з цього приводу якраз не було. Було зауваження зовсім по іншій позиції. І якщо ви зможете надати нам, і я думаю, комітету буде цікаво подивитися, що ці радники зробили по приватизації, її відмінили взагалі. Вона ще не розпочалась, її вже відмінили, але 2 мільйони заплатили, 2 мільйони 400. То я думаю, цей би спір був завершений, да? Для того, щоб не ставилось під сумнів дії Рахункової палати. У нас жодного документу і є підтвердження, що роботи не виконані. Тому що відмінили приватизацію, яка не спочалась. Про що ми говоримо? Який перший етап підготовчий може бути, якщо вона не розпочалась? Тому ми з цього приводу ведемо з правоохоронними органами полеміку. Я розумію, що надії мало, але це зараз єдиний інструментарій, який ми можемо застосувати. Тому що саме фонд повинен був би подати в суд щодо цих радників по відшкодуванню збитків, тому що сам факт збитків встановлений. І винні особи зрозумілі. Ну, це як на мене. Я можу помилятись, але у мене досвіду достатньо. Я аудитами займаюся дуже багато років, і сумніву в тому, що це збитки бюджету прямі, у мене нема. І посадові особи, які здійснили ці виплати, напевно, теж мають бути певним чином долучені до цього процесу відшкодування збитків, бо якраз закон говорить, що якщо якась особа матеріально відповідальна щось зробила в частині збитків, то вона має погашати щось. Якщо радники не хочуть, то той, хто виплатить.
А ви бачите, ви бачите реквізити платежу?
Звичайно. У нас є всі документи, підтверджуючи, що цей платіж відбувся.
Так, а в чому тоді дискусія?
Це в акті задокументовано.
Тобто, а фонд не погоджується з тим щодо призначення цього платежу?
Ми кажемо, що оплата була здійснена тільки по факту виконання робіт. Дійсно, пані Ірина, ми можемо надати інформацію, запросити, вона в нас є, по тому, що було зроблено. А по тому факту, де роботи не були виконані, проплат не було.
Я тут мушу уточнити. У нас просто ми радників слухали на комітеті в 20-му, 21-му році, і вони також говорили, що оплата йде за етап. Не за там умовно пів етапу, половину підприємства проінвентаризував, а половину забув, да? За половину не платить фонд. От. І тут питання, якщо етап був завершений, робота по першому етапу, здається, їх всього 4 було, от, по плану, да? От. І останній це якраз аукціон. Якщо перший етап був завершений, і по ньому оплатили, це одна історія. Якщо його не довели до кінця і приватизацію відмінили, то за що тоді платити? От. Дивіться, є пропозиція така. Тобто ми можемо, там багато насправді питань. Да? Я впевнений, що сьогодні фонд не зможе на всі відповісти, тому що це було і раніше, і дуже багато було досліджено. Але як комітет ми маємо прийняти мудре рішення. От Ірина Миколаївна сказала, що вони як Рахункова палата на початку року, да, було засідання по цьому? Кінець 22-го. От з кінця 22-го року Рахункова палата не отримала відповіді на свої звернення після рішення Рахункової палати по цьому аудиту від Кабінету міністрів, від Фонду держмайна, від Пущі Водиці, від там правоохоронних органів і так далі. Є проста пропозиція. Значить, от Рахункова палата в результативній частині визначила 10 пунктів. Частина пунктів, я вже розумію, що вони виконані. Там, наприклад, рекомендації по зміні в законодавство. Ми це зробили. І тут треба також відмітити, що ми, жодній команді фонду не було так багато парламентської підтримки і так багато можливостей, як сьогоднішній команді. Да? Тобто ми дійсно дали можливості, інструменти для тріажу, і для реорганізації, і для пришвидшення приватизації, і для пришвидшення банкрутства і так далі. От. Тому ми можемо взяти резолютивну частину рішення Рахункової палати, направити на ті самі адресати, щоб вони перше відповіли Рахунковій палаті і відповіли по цьому нам. Тобто, окей, ми знаємо там, наприклад, що відбулося в частині змін про закон фонду про фонд держмайна. Ну нічого, прочитаємо про це знову, да, там, що от там помінялося регулювання. Але ті, хто проігнорували позицію Рахункової палати, ну це неправильно до парламентського контрольного органу, це якби плювок. Тому це і комітетський крок важливий, да, і якраз для посилення позиції Рахункової палати. І щоб не їх рішення і звіти не ігнорували. В тому числі направити на правоохоронні органи і отримати від них зворотній зв'язок. Але це пункт 7, тут і так він є.
Я двома руками підтримую Олексія Васильовича, але ще додам, що це не просто там плівок якийсь, це, хоча це теж. Ну, мова йде про збитки державі в мільйонах чи інколи в мільярдах. Ну, ігнорування, скільки вже 8 місяців інформації про ці збитки, це ну, або співучасть, або злочинна недбалість. Ну, тому якби одне з двох. Ну, я просто не розумію, як можна ігнорувати запити більше, ніж півроку, коли мова йде про те, що там кілька мільярдів гривень в цих умовах держава зазнала збитків. Тому я думаю, що треба справді в достатньо жорсткій формі підготувати звернення до відповідних органів і від комітету, і потім підсилити депутатським запитом з вимогою надати вчасно і в строки необхідну інформацію. Для того, щоб у нас не було просто потім оцих невизначеностей з приводу того, чи це була оплата за непроведений етап, чи це була оплата за проведений етап, щоб дали чітке визначення якби, і класифікацію. Будь ласка.
Дякую, що більше дали слово, ніж передбачалось. Ми дійсно, як Рахункова палата, просимо підтримки комітету, тому що ігнорування, виконання рекомендацій Рахункової палати, єдине, що ми можемо, це просити парламентарів підтримати, тому що ми не правоохоронний орган, ми не відкриваємо справи, ми нікого не звинувачуємо. Але те, що попросив комітет, мені здається, ми виконали. Виявили те, що більше навіть, ніж очікувано по Пущеводиці, я маю на увазі ті земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, що ви пам'ятаєте, там є і забудови різні, і автозаправочні станції. І на сьогоднішній день ні не комітет, ні ми не маємо ніякої інформації про те, а чи уклала Пущаводиця з ними відповідні договори, оренди чи ще чогось, щоб сплачувався бюджет певний податок по оренді, да, чи ще по чомусь. По-друге, чи законні ці забудови по автозаправним станціям? Це дуже важливо, якщо Пущаводиця і вам, і нам надасть цю інформацію. І по інвестдоговорам, якщо вони дійсно переглянуті, і вони є, і на вигідних умовах для держави, то це, мені здається, спільна перемога і комітету, і Рахункової палати, що ми змогли врегулювати таке проблемне підприємство протягом багатьох років. І там є ще незабудовані території, які так само ми пропонуємо переглянути, можливо, там інші зробити ну, процедури забудови, чи взагалі відмовитись від забудови. І це б теж було успіх, тому що зараз ці землі потрібні і для забудов, і для переселенців. І це гроші, які дадуть державі дохід. Крім того, державне підприємство сплачує земельний податок за території, на яких побудовані об'єкти приватної компанії. Це зрозуміло, але це не може тривати роками. Тобто цей податок має сплачувати, напевно, той, хто використовує цю землю. І це можна врегулювати. Ну, якось так. Дякую. Щодо інвентаризації, дуже швидко. Мені здається, проблема не тільки в фонді зараз. Проблема в тих органах управління, тих міністерствах, які передають. Вони, коли передають фонду, ці підприємства, вони не передають документи, які говорять про те, чи є там майно, чи є там земля, чи взагалі підлягає це певним чином обліку.
Я думаю, питання якби полягає, уряд... якщо підприємство передає міністерство фонду, і вони його вже прийняли на баланс без тих належних документів.
Правильно.
Вся відповідальність лягає на фонд.
Правильно. Тому і питання. Я про це говорю, але щоб зараз це зупинити,
це
щоб це зупинити, має можна.
Має бути рішення уряду.
Да. Щоб зараз вже далі не відбувалось цього.
Це...
Ну, це можна врегулювати. Дякую.
Колеги, дякую. Да, друзі, шановна Ірина Миколаївна, Людмила Віталіївна, Ольга Володимирівна, дякуємо за участь. Олексій Васильович, вам окремо подяка за підготовку цього. У нас справді через 10 хвилин треба вже бути в іншому місці.
Так ми, може, проголосуємо за рішення звернутися?
Давайте, да. Давайте від...
Да? А чому? Там 4 є і тут. Якої згоди?
Давайте, я пропозиція не закривати.
Ні, треба не так. Треба
так наступ... Давайте візьмемо перерву і в залі просто
ні, проголосимо. Ні, ми просто заслухали це питання. Потім на наступному, якщо ми зберемося та 16, ми проголосуємо.
А, да.
О 16. Ми проголосуємо про це зверху.
Все, добре. Підходить.
Так.
Добре. Все, дякую всім тоді і до зустрічі. Дякую.